11. září 1973 svrhli vojáci socialistického prezidenta Salvadora Allendeho a Chile se zmocnila jedna z nejslavnějších latinskoamerických diktatur. Ahoj, vítám vás u poslechu další epizody podcastu Matoušova Latino Fakta. Dneska budu mluvit o trochu jiném 11. září. Všichni známe 11. září 2001, pád dvojčat v New Yorku, ale už málo kdo ví, že 11. září 1973 se dostal k moci Augusto Pinochet. Jo, toho už zná víc lidí. Ačkoliv se v Latinské Americe objevilo množství diktatur, tak právě ta chilská, která vládla Chile mezi roky 1973 a 1990, je rozhodně tou nejznámější. Zatímco jména ostatních latinskoamerických diktátorů Češi většinou neznají, tak o Augustovi Pinochetovi jsme slyšeli skoro všichni. A já se teď pokusím vysvětlit, proč to tak je. Když se zcela cynicky koukneme na počty obětí chilské diktatury, tak jich je tak nějak málo v porovnání s ostatními latinskoamerickými zeměmi. A já teď dám jako příklad jeden extrém. Zatímco v Chile zemřelo během diktatury z politických důvodů, z důvodu pronásledování, mučení a poprav, 3065 lidí, v takové Guatemale to bylo během vojenské vlády až 200 000 lidí a dodneška neexistují přesná oficiální čísla. Tady vidíme ten obrovský rozdíl. A mluví někdo o diktatuře v Guatemale? Ne. Pokud mluvíme o latinskoamerické diktatuře, tak většinou vytáhneme Chile. A ten důvod je úplně jednoduchý. V roce 1973 tady ta diktatura svrhla socialistického prezidenta. Jediného socialistického prezidenta na světě, který se dostal k moci demokratickou cestou. Čilani si ho zvolili. No a my jsme tou dobou měli komunistickou vládu. To znamená, že jsme byli s Chile kamarádi. A když v roce 1973 vojenský převrat svrhl Allendeho, tak pochopitelně v naší části Evropy se rozjela obrovská mediální masáž proti chilskému režimu. Což je samozřejmě dobře. Ale z toho důvodu známe chilskou vojenskou diktaturu. Ačkoliv počty obětí nejsou tak vysoké, jako v případě jiných latinskoamerických států. Ale zkrátka Pinochet byl v 70. letech nepřítel číslo jedna. Teda v Latinské Americe. Na tohle téma jsem psal diplomku a těch zpráv, které vycházely v československých médiích a odsuzovaly chilský vojenský režim, bylo spousta. Dokonce se objevily i reportáže, kde zejména dělníci z různých továren odsuzují chilský vojenský režim. On si to pochopitelně zasloužil. Ale ten důraz na odsouzení chilského vojenského režimu byl v Československu mnohem větší než v případě jiných vojenských režimů. Argentina měla vojenský režim, Brazílie měla vojenský režim, Paraguay měl naprosto šílený vojenský režim. My jsme mluvili ale hlavně o Chile. Tak a teď už konečně k 11. září 1973. Bylo 7:30 ráno, když prezident Salvador Allende přijel do prezidentského paláce La Moneda v centru Santiago de Chile. La Moneda je po staletí sídlem chilských prezidentů a 11. září to s ní nedopadlo úplně dobře. Salvador Allende byl ve své kanceláři, když se dozvěděl, že ve Valparaísu, což je přístav zhruba 100 km západně od Santiago, došlo ke vzpouře námořnictva. Tady ta vzpoura se ukázala být státním převratem. Protože už v 8:30 se ozvali vojáci se svými požadavky a cíly. Pod tady tím prohlášením jsou podepsaní 4 členové budoucí vojenské chunty a jeden z nich je i Augusto Pinochet. Vojáci chtěli skoncovat s levicovým socialistickým režimem Salvadora Allendeho, dokonce to definovali tak, že chtějí vyříznout rakovinový nádor marxismu z těla Chile. Takže tady ten nádor začali vyřezávat pomocí tanků. Spoura námořnictva se během chvíle přenesla do Santiago de Chile, kde začal pozemní útok na palác La Moneda. Mezitím prezident Salvador Allende odvysílal 3 projevy ve spřátelených radiostanicích. Na poslední nahrávce už jsou v pozadí slyšet bomby, výstřely a křik. Palác La Moneda opustili i četníci, kteří ho hlídali. Ve vojenské chuntě totiž zasedali 4 vojenští velitelé. Velitel námořnictva, velitel letectva, velitel armády a také velitel policie. To znamená, že Salvadora Allendeho neupustili jenom vojáci, ale také policisté. Z paláce La Moneda ještě odchází dcera prezidenta Isabel, no a potom už začíná i letecký útok na palác La Moneda. Salvador Allende se totiž odmítá vzdát. Říká, že bude vzdorovat, jakkoliv to půjde, i kdyby ho to měl stát život. Ve výsledku ho to ten život stojí. Tím, že Salvador Allende zemřel v prezidentském paláci, se de facto stal jistým novodobým mučedníkem levicových čelanů. Do dneška panují veliké otázky ohledně jeho smrti. Dlouho se nevědělo, zda se prezident za sebe vraždil nebo byl zastřelen. Roky byla oficiální verzí teorie, že spáchal sebevraždu. Ještě noc po puči se dostal patologům na stůl a ti určili, že spáchal sebevraždu. Nicméně spoustu členů tomu nevěřilo. Tvrdili, že Salvadora Allendeho zabili postupující vojáci. To, že byl Salvador Allende zavražděn, podpořil i Fidel Castro, který několik dnů po puči ve svém projevu řekl, že došlo k vraždě. Protože tady ta otázka vzbuzovala veliký zájem, tak v roce 2011 došlo k exhumaci těla Salvadora Allendeho. Jeho tělo bylo podrobeno dalším výzkumům a oficiální verze vojenského režimu byla potvrzena i v době demokracie. Salvador Allende spáchal sebevraždu. To ale neznamená, že by spoustu členů stále netvrdilo, že ho prostě rozstříleli vojáci. Během jediného dne se zhroutil jediný socialistický režim, který byl zvolen demokratickou cestou. A nastoupily represe, které trvaly mnoho následujících let. Nejhorší samozřejmě byly roky 1973 až 1975. Nicméně v roce 1975 vznikla v Santiagu operace Condor. To je taky věc, o které jste možná slyšeli. Byla to organizace, která spojovala latinskoamerické diktatury a spolupracovala s americkou CIA. O operaci Condor vyšlo jako hromadu publikací, ale když to shrnu, tak její prací bylo hledat opozičníky, kteří utíkali z Chile nebo z jiných latinskoamerických diktatur a mučit je a likvidovat je a brutálně je vyslýchat. Tajné policie různých latinskoamerických států totiž chtěly, aby se uprchlíci nikde necítili v bezpečí. Akce operace Condor probíhaly napříč kontinentem. V různých etapách fungování tady té organizace se v ní sdružovaly různé latinskoamerické státy a to nejzajímavější vyplulo na povrch v roce 1992, kdy byly v Asuncionu, což je hlavní město Paraguaje, objeveny takzvané archivy teroru, které odhalily výslechy, mučení a tak podobně a ukázaly prstem na všechny bývalé latinskoamerické diktatury a odhalily, co vlastně agenti uprchlíkům prováděli. V bezpečí se nemohl cítit nikdo, kdo byl nějakým způsobem spjatý s bývalým Allendovým režimem. Většinou se jednalo o politiky, samozřejmě nejvíc se bojovalo proti komunistům, případně socialistům. Tady bych rád zmínil, že v Chile mnohdy socialisté byli víc radikálnější než komunisté. Myslím si, že samostatnou kapitolou v dějinách chilské vojenské diktatury je mučení. Teď vám krátce povím o 4 místech, kde probíhalo mučení. Všechna 4 místa se nacházejí na území hlavního města Santiago de Chile. Na 3 z nich jsem byl, takže můžu popsat. Začneme vůbec tím nejznámějším a to je Národní stadion. Národní stadion shodou okolností je ve čtvrti, kde já jsem bydlel, když jsem bydlel v Santiago. A je to obrovský fotbalový stadion s poměrně zajímavým podzemím pod tribunami. Právě tam probíhalo to nejhorší po 11. září 1973. Vojáci a tajná policie potřebovali někam zavřít opozičníky, aby jim jednak ze státu nezdrhli a potom, aby se náhodou nechopili zbraní a neudělali nějaký ozbrojený odpor. Mučení a fyzická likvidace odpůrců začaly i hned po puči. A jedním z prvních míst, kam se opozičníci dostávali, byl právě Národní stadion. Dnes tu najdete i památník, který oběti chilského vojenského režimu připomíná. Jinak se tu ale pořád hrají fotbalové zápasy. Ten stadion slouží svému účelu. Zajatci z řad politiků, studentů a třeba i umělců Končili na trávníku Národního stadionu a nebo v 28 šatnách, které jsou pod tribunami. Jedna z tady těch šaten je dodneška přístupná a zůstává de facto v nezměněné podobě, jak se používala v roce 1973. V každé té šatně se tísnilo zhruba 100 lidí. Ti, kteří Národní stadion přežili a mohli potom vyprávět, tak třeba říkali, že vojáci stříleli za stěnami, aby je vyděsili, případně, že sprchy byly plné moči a lidských výkalů, protože prostě nikdo to nečistil a bylo spoustu lidí na jednom místě. Asi tou nejslavnější obětí, která zemřela na Národním stadionu, byl zpěvák Viktor Jara. Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších chilských zpěváků, autorů takzvané chilské nové písně, což bylo folkové hnutí v 60. a 70. letech. Proslavil chilskou hudbu i za hranicemi Latinské Ameriky a pokud dnes někdo mluví o Národním stadionu, tak není možné nezmínit to, že tu už 5 dnů po puči zemřel Viktor Jara. Druhým místem, kam se odvážili zajatci už v den puče, tak je místo, které se dnes jmenuje Londres 38, neboli Londýnská ulice 38. Je to jednopatrový dům v koloniálním stylu, který je jeden z mála zachovalých historických domů v Santiago de Chile, protože centrum Santiago de Chile je permanentně přestavováno a původní historické budovy ustupují výškovým stavbám. Tak Londres 38 je pořád zachovalá historická budova, ve které před pučem sídlila socialistická strana. No pochopitelně, ta 11. září 1973 přestala existovat. A v jejím bývalém sídle se začalo mučit. Tady končilo hodně politických odpůrců Pinochetova režimu, hlavně takzvaní miristé. Miristé byli většinou velice mladí příslušníci organizace MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, což bychom mohli přeložit jako hnutí revoluční levice. Miristů se nechci v žádném případě zastávat, byli to většinou 16, 17, 18 letý týpci nebo případně i holky, kteří se dostali ke zbraním a byli výrazně radikálnější než socialisté a samotným socialistům leželi v žaludku. Nicméně dnes právě tady ty oběti už kvůli tomu, že velice často jim bylo méně než 18 let, představují de facto mučedníky režimu. A právě v Londres 38 se miristé připomínají. Před vstupem do budovy je taková kovová plaketa, která vyjmenovává lidi, kteří tu zemřeli a dává tam i jejich věk. Většinou se právě jedná o lidi kolem 18. roku života. V Londres 38 se už používalo něco, čemu se říká grill. Byl to takový specifický způsob mučení, který byl oblíbený zejména v Chile. Lidi vždycky zajímá mučení, tak já to trochu popíšu. Byla to kovová postel, na kterou se zajatec přivázal a následně se mu do těla pouštěly elektrošoky. A to pochopitelně těmi nejcitlivějšími místy na těle. Což je takový eufemismus, asi víte pro co. No zkrátka do ucha jim ty dráty necpaly, cpaly jim je jinam. Grill byl používaný při brutálních výsleších, protože vojáci trpěli paranojou, že levičáci mají spoustu zbraní a můžou proti nim povstat. Takže základní otázka při mučení byla, kde jsou zbraně. Jedna pamětnice mi sice řekla, že se říkalo, že když otevřete pytel cukru z Kuby, tak z něj vypadne samopal. To znamená, že zbraně se do Chile dostávaly a z největší pravděpodobností to byly československé zbraně, které se přes Kubu dovážely do Chile. Ovšem, vojáci trpěli až naprostou paranojou. Předpokládali, že ty zbraně mají úplně všichni, jenže pochopitelně všichni je neměli. Takže se vojáci dost často uspokojivé informace nedozvěděli a mučení končilo i smrtí. Jeden exemplář grilu, neboli tady té kovové postele, tak můžete vidět v Muzeu paměti a lidských práv v Santiago de Chile. Je to blbý říct, ale je to naprosto úžasný muzeum, který ukazuje, co všechno vojenská diktatura v Chile udělala. Nachází se v krásném moderním baráku a všechny ty oběti, které se podařilo i nějakým způsobem identifikovat a podařilo se k ním sehnat fotografie, tak visí na takové stěně, na kterou se koukáte z balkonu. Je to jedno z nejpůsobivějších muzeí, který jsem kdy viděl. A právě tam je taky vystavený jeden originál grilu. Pokud vás tady to téma zajímá, tak se můžete kouknout i na film. Rozhodně vám ho nebudu doporučovat k tomu, abyste z něj vysosali informace o historii Chile, protože je to poměrně zromantizovaný a jsou tam třeba i fráze typu vlády se zmocnil Pinochet. V roce jako 1973 se o Pinochetovi ještě tolik nemluvilo a rozhodně by z 11. září 1973 nikdo nepřiběh a neřval hned o Pinochetovi. Mluvili by o vojácích. Takže tenhle film je potřeba brát s určitou rezervou. Dokument to prostě není. Nicméně, proč o něm mluvím, je tam scéna, kde se právě ukazuje grill v praxi. Takže pokud vás to zajímá, tak si můžete pustit film Kolonie. Hraje tam Emma Watson a Daniel Brühl a Daniela Brühla tam dost nevybíravě mučej. Dalším místem v Santiagu, kde docházelo k mučení, je takzvaná Via Grimaldi. Původně to byla taková nobl výletní restaurace za Santiagem, která se ovšem proměnila de facto v koncentrák. Bylo tu 18 popravených, 211 zmizelých a Via Grimaldi prošlo přes 5000 vězňů. A tady u Via Grimaldi trochu zastavím a vysvětlím, co to znamená zmizelý. V latinskoamerických diktaturách se totiž stávalo, že opozičníci nebyli jen popraveni, ale oni prostě zmizeli. Dodnes se velice často nenašla jejich těla. To, jakým způsobem mizeli, se lišilo. Oblíbenou metodou byl ku příkladu schazování lidí z vrtulníků nebo z letadel do oceánu, s tím, že většinou byli buď už na pokraji smrti nebo byli mrtví a měli k nohám přivázané nějaké závaží, většinou kovové kolejnice, které je stály ke dnu. Právě ve Via Grimaldi se na některé ty koleje a knoflíky těch lidí, kteří bohužel zmizeli v Tichém oceánu, tak se tam na ně můžete podívat. Ten termín zmizelý je historiky používaný název pro konkrétní případ právě toho, když je někdo zlikvidován latinskoamerickou diktaturou a zmizí beze stopy. No a tady tu exkurzi uzavřeme posledním místem mučení v Santiagu. Ono jich tady bylo víc, ale posledním místem, které jsem vybral. A to je místo, na kterém jsem nebyl a které na rozdíl od těch tří, o kterých jsem mluvil, není veřejně přístupné. Je to takzvaná Venda Sexy, neboli diskotéka. Venda Sexy, jak už název napovídá, byla místem, kde docházelo k velice specifickému mučení, a to zejména žen. Tady se ve velkém znásilňovalo. Znásilňovaly se tu ženy i muži, občas s použitím psů. Děly se tu úplně šílené věci. A aktivistky, které to přežily, se na tady to snaží nebo snažily upozornit. Nicméně dodnes ve Vendě Sexy nebyly v diskotéce, žádný památník není a jedná se o soukromý majetek. Jako jestli v něčem byl chilský vojenský režim vynalézavý, tak to bylo rozhodně v mučení. Běhá z toho mráz po zádech a já si myslím, že je potřeba to připomínat, protože ke všem tady těm věcem, který jsem popsal, tak docházelo v 70. případně 80. letech, ale zejména v těch prvních dvou letech po chilském vojenském převratu, to znamená mezi lety 73 a 75. To není úplně dávno, to není žádný středověk, ale ke středověkým praktikám tu docházelo. OK, měli elektřinu, ale tady to mučení, to je jak od inkvizice. Na závěr tady toho podcastu bych chtěl přidat takový background, informace o tom, proč k vojenskému převratu v Chile došlo. Přijde mi to zajímavý a hlavně pokud mluvíme o všech těch krvavých detailech tady té diktatury, tak je taky dobrý vědět, proč k tomu vlastně došlo. Jak už jsem říkal, tak Salvador Allende byl jediným socialistickým prezidentem na světě, který byl zvolen demokratickou cestou. Bohužel získal poměrně málo hlasů, a ten výsledek byl tak těsný, že o tom, že Allende bude prezidentem, musel rozhodnout Senát. Allende v roce 1970 kandidoval po třetí a dostal dokonce míň hlasů, než když se o to pokoušel po druhý. To znamená, že sice se stal prezidentem, ale ještě s menší podporou lidí, než když se do prezidentského paláce nedostal. Dokážete si představit asi, co tady to způsobilo. Velká část členů ho prostě nechtěla. Navíc svět se nacházel ve studené válce. Bylo tu obrovský napětí. A Latinská Amerika byla nazývána a dodnes občas je nazývána zadním dvorkem USA. A USA chtěli mít na svém zadním dvorku čisto. A najednou se tu objevil režim, který měl až moc blízko ke Kubě a k Sovětskému svazu. No to zavánilo průšvihem. A hlavně Chile se opravdu s Kubou začalo zbližovat. A americká CIA dostala fakt velký strach, že by se z Chile mohla stát druhá Kuba. Teď dám takovou jako zajímavou vsuvku. V roce 1971 přijel Fidel Castro na státní návštěvu Chile a strávil tam skoro měsíc. To je něco naprosto neobvyklého. To znamená, že tady ty dva státy ty vztahy spolu opravdu prohlubovaly. A jak jsem taky říkal, tak z Kuby se do Chile dostávaly zbraně. Spojené státy se pochopitelně bály toho, co se bude dít, a tak začaly bojkotovat chilský režim. Docházelo k bojkotu ekonomickému. Ku příkladu Chile de facto ztratilo odbyt svých nerostných surovin na mezinárodním trhu a CIA také podporovala pravicovou opozici proti Allendeho režimu. Velkým hráčem v tomhle souboji byl i deník El Mercurio, pravicový deník, který brojil proti Salvadoru Allendovi. Spojené státy zkrátka dělali, co mohli, aby chilský socialistický režim přestal fungovat. No a on v roce 1973 opravdu skončil velikou ekonomickou krizí. Takže dokonce jsem slyšel názor jednoho Čecha, který dlouhodobě žije v Chile a byl tam i v roce 1973, že byl de facto rád za státní převrat, protože v obchodech už nebylo ani jídlo. Je to poměrně smutná ukázka toho, jak to může vypadat, že vlastně jste ochotní přijmout diktaturu, protože prostě vaše sociální situace je už hodně, hodně špatná. Dneska je Allendův režim de facto glorifikovaný velkou částí členů. A já si myslím, že to kvůli tomu, že Allende pro tu svou víru, že jde dělat socialismus demokratickou cestou, v té La Monedě 11. září 1973 zemřel. S chilským vojenským režimem se pojí ještě jedna taková zajímavá věc, která se týká i nás. Sovětský svaz Chile v roce 1973 de facto nepodpořil. Proč? Protože USA se mu v roce 1968 nemíchaly do okupace Československa. No a členům nepomohlo ani to, že chilská komunistická strana byla, tuším, že vůbec první komunistickou stranou na světě, která uznala okupaci Československa. Jako vždy děkuju, že jste si můj podcast doposlechli až sem a na závěr sem hodím ještě pár doporučení na knížky a filmy, které si můžete přečíst a na které si můžete kouknout, pokud vás téma Chile zajímá víc. Tak jednak jsem zmínil film Kolonie s Emma Watson, je to zromantizovaný, ale minimálně vás to uvede do tématu. Potom je tu skvělý film, který se jmenuje No, neboli Ne, a ten je právě o konci chilského režimu. Protože tam proběhlo referendum, ve kterém se rozhodovalo, jestli chilský vojenský režim bude pokračovat nebo ne. Tak samozřejmě tady ten film je o těch lidech, kteří chtěli to ne, už nechtěli Pinocheta. Je to moc hezky natočený a mimochodem točil to Pavlo Larraín, který potom natočil film o Jackie Kennedyovi a teďkon zde do kin film Spencer o Diane, který taky režíroval. Hodně zajímavou knížkou, kterou jsem přečetl možná dvakrát nebo třikrát, tak je Dobrodružství Miguela Litina v Chile. Napsal to Gabriel García Márquez. Je to reportáž založená na x hodinách rozhovorů s Miguelem Litinem, což byl chilský režisér, který natáčel tajný dokument o Pinochetově diktatuře. Byl to jeden z těch levicových uprchlíků, který se zachránili, dostali se z Chile pryč a potom se tam inkognito vrátil a natáčel o Pinochetově režimu. Ta knížka je strašně zajímavá a je psaná fakt hodně čtivě a je krátká, takže to je prostě čtení do tramvaje. Doporučuju. No a potom tu je knížka, která se jmenuje Dům duchů. Napsala ji Isabel Allende. Jo, to příjmení není náhoda. Isabel Allende je totiž neteří Salvadora Allendeho. Je to vůbec nejprodávanější španělsky píšící spisovatelka a patří ke generaci boomu, čemu v Česku říkáme magický realismus. Tak je hezký, my tomu říkáme magický realismus, v Latinské Americe tomu říkají generace boomu nebo prostě jenom boom. Protože tehdy od těch 60. do těch 70. 80. tak latinskoamerická literatura byla hodně prodávaná a hodně čtená, tak právě proto boom. A Isabel Allende je tuším vůbec jedinou ženskou zástupkyní tady té generace boomu. A tu knížku Dům duchů můžu jedině doporučit, protože Dům duchů sleduje osudy jedné rodiny od vlastně začátku republiky až po převrat v roce 1973 a po diktaturu. Takže i tam najdete scény z doby diktatury. Pokud to nechcete číst, tak vzniknul i film s Meryl Streep hlavní roli. Takže materiálu pro to, abyste se o Chile dozvěděli víc, máte spoustu a já doporučuji, abyste začali tou knížkou Dobrodružství Miguela Litina v Chile. Je fakt skvělá.